Krerët e shteteve të veprojnë me guxim për të mbrojtur dhuratën e çmuar që na ka dhënë Zoti kur krijoi botën. Kjo është thirrja që Papa Benedikti XVI u drejtoi pjesëmarrësve të konferencës së rëndësishme mbi klimën, e cila po zhvillohet në New York. Teksti i videomesazhit riprodhon në atë që Ati Shenjt tha në audiencën e përgjithshme të 26 gushtit kaluar, gjatë cilës i kushtoi mjaft hapësirë temës së mbrojtjes së ambientit. Është e rëndësishme, e shpjegon Papa, që bashkësia ndërkombëtare dhe qeverit të japin qytetarëve një sinjal qartë e gjejnë masat e përshtatshme për t'u kundërvën shfrytëzimit pa kriter të ambientit.
Kostoja ekonomike dhe shoqërore në përdorimin e burimeve të përbashkëta, në vizon Benedikti 16, duhet të bëhet e ditur me transparencë, duke pasur kujdes për brezat e ardhshëm. Mbrojtja e ambientit, ruajtja pasurive botërore dhe kujdesi për ndryshimit e klimës, këshillon Papa Ratzinger, t'i detyroi të gjithë krerët e globit të veprojnë së bashku, duke respektuar të drejtat e njeriut e duke nxitur solidaritetin me zonat më të varfra të botës. Mbrojtja e ambientit, ruajtja pasurive botërore dhe kujdesi për ndryshimit e klimës, këshillon Papa Ratzinger, t'i detyroi të gjithë krerët e globit të veprojnë së bashku, duke respektuar të drejtat e njeriut e duke nxitur solidaritetin me zonat më të varfra të botës.
Together we can build an integral human development.
Së bashku mund të arrijmë një zhvillim njerëzor të plot, nga i cili të përfitojnë të gjithë, sot edhe në të ardhmen. E duke cituar enciklikën e tij të fundit, Caritas in Veritate, Ati i Shenjt, Benedikti i 16, thekson se është e nevojshme që modeli aktual i zhvillimit të shndrohet përmes ndjenjes së përgjegjësisë për krijimin. Kjo kërkohet jo vetëm nga faktor ambiental, por sidomos nga shkanulli i urisë dhe i mirimit njerëzor. Benedikti i 16 më pas siguron mbështetjen e tij për këtë konferencë të OKB-s, duke kujtuar se kisha i konsideron çështjet ambientale ngushtësisht të lidhura me zhvillimin e plot njerëzor.